ናይ ኤውሮፓ ናይ ደህንነትን ምትሕብባርን ጉዳይ ዘሓል ማሕበር ወኪል ናይ ስነ ማሕበር ሊቅ ኢጣልያዊ ማሲሞ ኢንትሮቪኘ ቅድሚ ትማሊ ናይ ሕብረት ኤውሮፓ ናይ ሰብኣውን መሰልን ፍቓድን ፍትሕን ማእከል ዘነቓቕሖ ኣብ ሶርያ ናይ ከለዳውያን ስርዓት እትኽተል ናይ ኣሌፖ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ኣንቶይነ ኣውዶን ናይ ምስራቃዊት ቤተ ክርስትያን ኣሲሪ ሃዋርያዊ ኣመሓዳሪ ኣባ ኤማኑዌል ዮኮሓናን ኣብ ዝተሳተፍሉ ቤት ምክሪ ሕብረት ኤውሮፓ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ንዝካየድ ዘሎ ፀረዓ ቤተ ክርስትያንን ማሕበረ ክርስትያንን ዓመፅ እንታይ ዓይነት መልሲ ምሃብ ኣብ ዝብል ሕቶ ተመርኪዙ ኣብ ዘካየዶ ጉባኤ ተረኺቦም ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ኣብ ኤውሮፓ ናይ እምነት ድም ሰማዕታት ዝዝከረሉ ዕለት ክውሰን ሓሳብ ከም ዘቕረቡ ተገሊጹ። ኢንትሮቪኘ ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ኣብ ዓለም ዝረአን እናሰፍሐ ዝኸይድ ዘሎ ፀረ ክርስትያን ዓመፅ ብሓቂ ግንዛቤ ዘሎናን ብዙሓት ዝፈልጥዎ እውን ኣይመስልን ቢሎም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዕለት 7 ግንቦት 2000 ዓመተ ምህረት ኣብ ኮሎሴዮ ኣብ ዝመርሕዎ ጸሎተ ፍኖተ መስቀል ኣብ 8 መገዲ መስቀል ንናይ ዘመንና ናይ እምነት ሰማዕታት ከም ዝዘከሩን ኣብ እዋን ስርዓት ደስነት ናዚን ፋሽስትን ከምኡ ድማ በኽረርትን ኣሸበርትን ኣብ እስያ ብሄራውያን ብሄርተይና ሃይማኖታት መሰረት ግብረ ፀረ ልኡካን ወንጌል ኣጥቃዕን ዓማፅን ዓለማውነት ኣተሓሳስባ ዝኽተል ስርዓትን ናይ ገበን ጉጅለታት ኣብ ልዕሊ ክርስትያን ዘስዕበኦ ዝሓለፈን ዝረአን ዘሎ ስደትን መከራን ጠቒሶም ዕለት 7 ግንቦት ኣብ ኤውሮጳ ዝኽረ ዕለት ናይ ደም ሰማዕታት ኮይኑ ክሕሰብ ሓሳብ ከም ዘቕረቡን እታ ዕለት ይብሉ ንናይ ሓባር ሰላማዊ ናብራ ናይ ኩሉ ሕሊናን ማሕበራዊ ሕሊና ዝነቓቕሓላ ዕለት ከም እትኸውንን ናይ መጻኢ ወለዶ ኣብ ናይ ሓባር ሰላማዊ ናብራ ክኣምንን እትድግፍ ጥራሕ ዘይኮነ ነቶም ሎሚ ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ካልኦት ሃገራትን ኣብ ስቓይን መከራን ዝርከቡ ውሁዳን ማሕበረ ክርስትያን ደገፍን ጽንዓትን እውን እያ ከም ዝበሉ ተሓቢሩ።